Magandang umaga po muli at pakibati ngayong katabi mo na lalo kang gumaganda at lalo kang gumagwapo. Ayan, welcome to Cross World. No, hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. Amen ba? Amen ba? So, wala pong aksidente. Wala pong pagkakamali kung bakit kayo nandito ngayon. Kasi pinasya ng Panginoon na makasama namin kayo ngayong umagang ito. So we welcome everyone, especially mga first time guests po natin. We have some people, mga kababayan po natin mula po sa Purok Maligaya. Pwede po bang pakitaas ang kamay, kaway-kaway lang po. Salamat po at nakasama namin kayo ngayon. Nalulungkot lang po kami sa nangyari sa inyo nitong nakaraang linggo na kayo'y nasunugan. Pero meron po kaming konting papanalangin po namin kayo, then may konti po kaming tulong na ibibigay sa inyo. No? So, again, there are no accidents in God. Your life is not a mistake. And lahat po ay ginagawa ng Diyos sa ating ikabubuti. Amen ba? Amen po. Meron pong dalawang mahilig maghunting ng mga hayop. Nag-hunter po sila eh. Napaliblib po sila ng lugar, no? At hinahawan po nila yung mga talahib, no? Eh, paghawan po nila, may mga hawak po silang itak, no? Paghataw po nung isa, eh, natapyas po yung daliri, yung hinlalaki nung isang kasama niya. Sabi naman, dahil nga Christian, sabi niya, naku, pasensya ka na, naputol ko yung daliri mo. Tandaan mo, walang aksidente, mabuti ang Diyos. Walang aksidente, mabuti ang Diyos. Sabi niya gano'n. Nagalit yung isa, sabi niya, pambira, anong walang aksidente, mabuti ang Diyos? Eh, natapyas nga yung daliri ko. Wala ba aksidente? Eh, aksidente yun. Hindi, basta maniwala ka, walang aksidente, mabuti ang Diyos. Noong nagpahinga sila, nung kinabukasan na yon, bago sila tumakbo uli at mag-hunting, ang ginawa nung isa, naghukay ng malalim. Naghukay. Gumawa ng patibong. No? Para makagante. Sabi niya, halika, dito tayo dumaan, dito tayo dumaan. Naglakad sila. Banda-banda riyan, no? Eh, pagdating doon sa banda doon, saktong-sakto, malapit sa patibong, nahulog ngayon yung ano, yung nakatapyas nung ano, nung daliri. Sabi niya, oy, tulungan mo ako dito. Sabi niya ganun. Di ba, sabi mo, walang aksidente? Ayan, walang aksidente, mabuti ang Diyos mo. Sabi niya ganun, walang aksidente, diyan ka na. No, bahala ka sa buhay mo. Parang ganun, walang aksidente, mabuti ang Diyos. Sige. At siya'y nagtuloy. Iniwanan niya yung ano, yung nakatapyas ng daliri niya. Nagtuloy-tuloy ngayon siya. Eh kaya pagtuloy-tuloy niya, nahuli po siya ng mga kanibal. No? Yung kanibal, eh, kakainin po siya. At nung iluluto na siya, iahandog siya sa kanya sa mga Diyos-Diyosa ng mga kanibal, napansin po nung datu, nung sabi niya, wag po! Pag ganyan-ganon nakita, putol yung daliri. Sabing ganon, ano yan? Ano yung iahandog natin sa ating Diyos-Diyosa? Sabing ganon, hindi pwede ihandog yung putol ng daliri. Pakawalan yan, pakawalan yan. No? Tuwan-tuwa po siya noong pinakawalan siya dahil putol yung daliri niya. Nasabi niya, talagang walang aksidente, mabuti ang Diyos. Binalikan niya yung kaibigan niya. Sabi niya, bro, halika, iaaho na kita dyan. Bakit? Walang aksidente, mabuti ang Diyos. No? Amen ba? Sabi mo nga, walang aksidente. Mabuti ang Diyos. Amen? Palapakan natin ng Panginoon, mga kapatid. So, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Unless we will be studying, you know, tungkol sa kalooban ng Panginoon, your will be done, our series for the month. And this Sunday, we'll be talking about believing God's will. Romans chapter 12, verse 2. No, buksan po ninyo yung mga Biblia po ninyo. Dito po kasi sa Cross World, we study the Word of God. No? Ang batayan po ng ating pananampalataya ang salita ng Diyos. Okay? Basahin po natin. Ready? Go. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Yan. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. O Diyos, sa umagang ito, nagtitiwala kami na sadyangang walang aksidente sa iyo sapagkat ikaw ay mabuti. Pagpalain mo kami, Panginoon, upang lalo naming malimi, maunawaan ang mga plano mo sa aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin natin, ang Diyos ay mabuti. Amen. Makakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Let's just have a review. Understanding God's will. Tatlong bahagi po ng kalooban ng Diyos. Ano po yung tatlo? Number one, meron pong tinatawag na decretive will. Okay? Ito yung kalooban ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin, yung gusto niya, yung dapat. Pangalawa, meron pong permissive will. Okay? Ito yung sinuway mo yung kalooban ng Panginoon, pero pinahintulutan niya, pero hindi niya gusto. Makulit kasi tayo. Pinabayaan ka na lang, pero ayaw niya nun. Yung panghuli, yung sovereign will. No? Sabihin natin, sovereign will. Ibig sabihin, ito yung nakapangyayaring kalooban ng Panginoon, nakapaloob dito ang lahat na nangyayari sa ating buhay. And He is ultimately in control of our lives. Okay. Review tayo uli. Last week, pinag-usapan po natin, no? Finding God's will. Paano mo ba malalaman ang kalooban ng Panginoon? Ano yung tatlong error? Heavenly error. Number two error is what? The Hollywood error and then the humanistic error. Ano yung lima na pwedeng maging gabay natin para matunto natin ang kalooban ng Diyos? Huwag mo munang i-flash, ha? Ano yung lima? Number one, Bible. Number two, inner voice, yung sa puso mo nangungusap ang Diyos. Pangatlo, common sense, kokote. Sabi mo sa katabi mo, kokote. Ayan, sentido common. No? May mga bagay na tingnan mo lang kung kaya ba, parang ganon, sa iyong kapasidad. Pang-apat, payo ng mga taong mga mahalaga sa atin. Payo ng mga matatanda. Panghuli ay yung mga pangyayari sa paligid natin. Ang Diyos ang nagbubukas ng pinto, ang Diyos ang nagsasara. So these are the five avenues sa paraan na malalaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Excited ba kayo malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Amen. So these are the five ways para malaman mo saan ka ba titira, sino bang mapapangasawa mo, sino bang liligawan mo, ano bang trabahong papasukin mo, anong course ang kukunin mo. You can use these five things, no? At yung sukatin mula dito kung ano ang kalooban ng Diyos na makabubuti para sa'yo. Pero may nagtatanong sa akin, Pastor, paano kaya kapag wala naman sa Biblia? Parang hindi mo naman nakikita sa Biblia yung halimbawa, wala naman doon yung ang kunin mong course engineering. Nasa Bible ba yon? Wala naman sa Bible, Pastor, yung ano? Pastor, bawal bang manigarilyo? Eh, wala naman sa Bible na nakalagay, bawal manigarilyo. Bawal mga lunya. Pero bawal manigarilyo, wala. Meron ba sa Bible na bawal magshabu? Ay, wala naman. E di ibig sabihin nun, pwede. Diba? May mga bagay sa Bible na parang tahimik yung Biblia. In fact, habang ako po ay nag-coach o nag-mentor ng isang grupo ng mga kabataan, mga lalaki, meron pong isang nagtanong sa akin at ang sabi, Pastor, masama ba yung video games? Kasi hindi naman ako gumagala, hindi na ako lumalakwatsa, kaya lang, hindi rin ako pumupunta sa mga computer shop. Sa bahay lang, no? Eh, kaya lang, talagang yun ang nakahiligan ko nung high school, college pa lang ako, video games, ganyan. So, ano ba yung Pastor? Masama ba yung video games? No? Masama ba yun? Sabi ko, wala sa Biblia niyan eh. Pagka sinabi ng Biblia ang kasalanan, talagang black and white kasalanan yun. Bawal mga lunya, hindi mo na dapat pagtalunan, di ba? Bawal magnakaw. So, hindi na natin pinag-iisipan yun. Hindi na kailangan i-memorize. No? Bawal ang magsinungaling. So, alam na natin yun. Kaya lang, computer games wala sa Bible. Pastor, paano ba yun? Bawal bang uminom? No? There are things that gray, we call it gray areas. No? Sabi mo nga, gray areas. Kapag ikaw napunta ka sa punto ng buhay mo na merong gray area, I mean, hindi mo alam kung black or white. Alanganin ka. Merong pwedeng prinsipyo na natin na pwede natin maging panuntunan. Ang tawag ko dito, the principle 6-8-10. No? Gusto niyo bang malaman yung principle 6-8-10? Yung principle 6-8-10 ay nakabatay sa isang aklat sa Biblia, Unang Korinto, at ang aklat na ito ay sagot sa maraming tanong ng mga mananampalataya na hindi nakasulat sa Biblia. Sinagot ito ni Pablo, no? Tungkol sa kalayaan nila, tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa morality, tungkol sa mga legal cases. There's so many things, no, that they ask about Paul, no, about life. And there are principles that Paul set in 1 Corinthians. Una, 1 Corinthians chapter 6. Kaya ho 6, 8, 10 yan. Tatlong chapters kasi yan eh. Ang sabi sa una, 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. I have the right to do anything, you say. But not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Sabi ni Pablo, sabi ng mga kapatiran, di ba pinalaya na tayo ng Panginoon, hindi na tayo alipin ng kung anong araw ang ipagdiriwang mo. Pinalaya na tayo ng Panginoon, hindi ba malaya tayong kainin kung anong gusto natin, hindi na yung bawal ang baboy, bawal ang karne, bawal ang ganito, yung bawal, maraming mga bawal-bawal, di ba pinalaya na tayo. Ang sagot ni Pablo, lahat naman pwede mong gawin. Lahat meron kang karapatang gawin, kaya lang hindi lahat ng bagay ay makatutulong. Hindi lahat ng bagay ay makapagbibigay ng mabuting kalagayan sa iyo. At ang sabi niya dito, isang bagay na mahalaga, I will not be mastered by anything. Ang unang prinsipyo ganito, yan bang ginagawa mo, hindi ka na-addict. Pagka kasi yung ginagawa mo, ay umuubos na ng oras at lakas mo. Pag ang ginagawa mo ay nakakaapekto na sa mga mahalagang mga prioridad mo sa iyong buhay, latang kagaya ng pag-aaral mo, kagaya ng iyong trabaho, naubos ang oras mo sa FB, naubos ang oras mo sa computer games, dahil hindi na balansyado ang buhay mo, then, ikaw nang subagot kung dapat mong gawin o hindi. Pag naalipin ka ng isang bagay, hindi makatutulong yun sa'yo. So, ikaw na ang sumagot, is it God's will or not? Okay. Kung maaalipin ka nito, huwag mo na lang gawin. Yun ho yung unang prinsipyo. Do not be a slave of anything. Pangalawang prinsipyo is chapter 8. Kaya ho 6, 8, 10 yan eh. Yung chapter 8 naman, okay, paki-flash lang. Okay, sabi sa verse 9, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. Oo, malaya kang kumain. Kasi nung unang panahon sa Korinto, sabi nila, bawal kumain ng mga inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Pagka tayo kumain nun, hindi makakalugod sa Panginoon. Sabi ni Pablo, hindi na issue yun. Kaya lang, kung yung karapatan mo at yung kalayaan mo makakakos ng katitisuran sa iyong kapatid, bakit mo gagawin? Halimbawa, sa ating mga Kristiyano, okay lang kumain ng, di ba, pagkamahal na araw. Tama ba? Pagka Biyernes Santo, bawal kumain ng baboy. Tama ba? Tama ba yon? Bawal kumain ng baboy. So, karamihan sa mga Katoliko, ino-observe yan. Bawal kumain ng baboy. Ikaw ngayong Kristiyan ka, sabi mo, eh okay lang naman kumain ng baboy eh. Okay lang naman kumain ng baboy, di ba? Tapos ang gagawin mo, Biyernes Santo, magbabarbecue ka. Papaamoy mo pa sa kapitbahay mong Katoliko na may barbecue ka. Eh, di ba nakakainis yun? I mean, you're causing a Catholic to stumble because you're exercising your rights. That's not good. Hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili. Amen ba? Pakiramdaman mo naman yung damdamin ng iba. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bato. Huwag ka namang bato. Para ka manhid. No? Sa Sabihin mo sa kabila naman, huwag kang manhid. Ang ibig lang sabihin ito, isaalang-alang mo yung kapitbahay mo. May karapatan ka magbidyoke. Pero parang awa mo naman, kung parang pinipirarot na yero naman yung boses mo. Maawa ka naman sa mga kapitbahay mo. Amen ba? Alauna na ng madaling araw. No, my way pa rin ang kinakanta mo. I mean, have a sense of others. And don't let your freedom cause another person to stumble. Amen. So that's principle number two. Pagka ba yung ginagawa mo, halimbawa, balik tayo sa computer games. Halimbawa, yung disciple mo nakita yung ginagawa mo. Mabe-bless kaya siya? Mae-edify siya? Yung bang ginagawa mo, pwedeng gayahin ang disciple mo? That's a good question. When you make decisions, di ba? Is it transferable? Will your children be proud when he sees you do what you're doing? Yung anak mo ba magiging proud sa'yo pag nakita niya yung ginagawa mo? Yun po yun. Pangalawa po yun. Principle 8. 6, 8. And then, 10. Ano yung 10? Yung 10 naman, nasa chapter 10, verse 23 to 24. Basahin nga po natin ito. Actually, sinummarize yung unang dalawang prinsipyo dito. Sabi, I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive or edifying. No one should seek his their own good, but the good of others. No? Yung pangatlong prinsipyo nasa verse 31. Okay? Anong sabi sa verse 31? Ito yon. So, basahin natin sabay-sabay, mga kapatid. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So, kung tinitingin mo yung hobby mo, yung libangan mo, ay nakaluluwalhati sa Diyos, edi ituloy mo. Yung paglalasing mo, nakakaluwalhati sa Diyos, ituloy mo. Yung paglalasing mo, nakatutulong sa mga kapitbahay mo, di ituloy mo. Yun lang yung basic principle. Hindi malinaw sa Biblia ang mga sagot eh. Pero ito yung mga prinsipyo na pwede nating panghawakan when it comes to gray areas in finding the will of God. Ngayon, kapag ka naman ako mamimili, pumunta ako ng SM, ang mahal. Pumunta ako ng Robinsons, ang mahal. Pumunta ako ng Landmark, ang mahal. No, minsan, bibiling ko to. Meron din akong prinsipyo para dyan. No? Kung meron pong principle 6, 8, 10, pagka ho mamimili ako, ito na ho yung prinsipyo ko. Principle 1, 6, 8. Yun po yun. Nakakaintindihan po ba tayo doon? No? Ha? Kasi ang mahal sa Landmark, ang mahal sa Robinsons, ang mahal sa SM. Pero pag pumunta ka ng 168, mura. Amen ba? Kaya ho, mas magandang bumili sa Divisoria. Marami dyan, may 888, may 999, mayroong iba-ibang klase ng mga tindahan na murang-mura lang. Okay. So, yun po yun mga kapatid. So, to summarize it, principle 6, 8, 10. Will I be addicted to it? Then don't do it. Second principle, will it cause my brother to stumble? Then don't do it. Will it glorify God? Kung makakaglorify sa Panginoon yung ginagawa mo, then do it. So, para pasagot yung mga tanong po ninyo about the will of God. No? But at the bottom of it all, no, pinakamahalaga po sa lahat, ang sabi po ng Panginoon sa John 14 verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. No? So, to summarize, parang sinasabi ganito, huwag mong ikaho ng Diyos. Kapag ka sinabi niyang mali, paniwalaan mong mali, huwag mo nang gawin. Kapag ka siya'y tahimik at parang gray, hindi mo alam kung ika'y kakaliwa o kakanan, huwag mo siya ikahon. No? Huwag mo siya ikahon. Kundi matuto kang maghintay sa kanya at makinig. Kasi siya yun na may mangungusap sa'yo. another disciple of mine asked me, Pastor, should I go to this place or should I not? Ako ba ipupunta dito, Pastor, o hindi? Ang tanong ko lang sa kanya ganito, kinausap mo na ba ang patanungin mo ang Lord? Kung anong sabihin ng Lord sa'yo, sa iyong pananalangin at pakikipag-usap sa Kanya, gawin mo. Minsan, yung aming mga anak po, eh, meron silang hobby ngayon, eh, cosplay. No? Si Yandra, saka si Aliana, ay pumupunta pa ng Mega Mall para lang mag-join sa cosplay. One time, excited sila, kasi birthday ni Yandra nun, pupunta sila sa Mega Mall para mag-participate sa cosplay. Then, tahimik lang kami mag-asawa. Nung malapit na yung araw, nagpapaalam sila, tutuloy ba sila o hindi. No? Tinanong namin, kasi ang tanong namin lang ganito, ano ba ang sabi ng Lord dyan? Yung aming pangalawang anak na si Yandra, nung tinanong namin na, ano ba ang sabi ng Lord dyan sa gagawin ninyo? Tumahimik na. Di na kumibo. Nawala na sa mood. No? Kasi, iniisip niya, hindi namin papayagan. Para daw churchy. Ano yan? Para tayo na sa church? Cosplay lang? Pati ba yon? Cosplay lang? Parang dadaanin natin sa spiritual? Lahat alam ba ng bagay, spiritual? Parang ganon? Although hindi sumasagot ng gano'n, ano? Pero alam namin yun yung lumalabas sa damdamin eh. Peace daw, peace. Nasa taas kasi siya, oh. Simple lang naman ang tanong namin. Anak, wag sasama ang loob mo sa amin. Ang tanong lang namin, anak, nakausap mo na ba ang Panginoon tungkol yan? Ngayon, kung nakausap mo ng Lord, kung ano man ang sabihin niya sa'yo, di gawin mo. Kaya lang ang tanong ko, na, kausap mo na ba ang Lord tungkol dyan? Umiling siya. O wag muna natin pag-usapan ito. We have no reason to talk about it until you talk to God about it. Ngayon, pag nag-usap kayo, bahala ka na. You make your decision. Bakit namin ginaganito yung mga anak namin, yung mga disciples namin? Because we want them to depend on God, not on us. Ayaw namin na forever na lang lahat ng desisyon na gagawin ninyo. Pastor, ako ba'y kakain? Pastor, matutulog po ba ako? Pastor, ako po ba'y papasok sa school? Ako po ba'y ganito? Lahat ba kailangan mo itanong? Hindi mo kailangan itanong lahat eh. Kapag malinaw ang scriptures, you don't ask. Kasi alam mo na, malinaw. Pastor, sasagutin ko ba itong non-believer na naliligaw sa akin? Obviously not! Liligawan ko ba ito? Maganda naman. Pastor, maganda po eh. Maganda po talaga eh. Kaya lang hindi po Christian. Baka po maging Christian. Kaya ako po i-date, share ko ng gospel. You don't go on date, no, to share the gospel. Eh, pastor, kasi po eh, yung ano eh, ang dami pong non-believer na magaganda. O ang daming non-believer na gwapo. Yung pong mga nasa church eh, hindi po gwapo eh. Hindi totoo yun. So, we want our disciples to develop a habit of depending on God. Amen ba? Yung bang matuto kang makinig sa Diyos, matuto kang umupo o lumuhod, matuto kang maghintay at kausapin mo ang Diyos at tanungin mo, Lord, ano bang saloobin mo dito sa aking gagawin? Trust in the Lord with all your heart. Huwag kang manangan sa iyong sariling kaunawaan. No? Sa lahat ng bagay, itiwala mo sa Kanya at Kanyang itutuwid ang iyong landas. Amen? So the Holy Spirit is with you to help you which way to go. Okay? So yun po yun, mga kapatid. Now, huwag kang mag-alala kapag lumapit ka sa Panginoon kasi hindi ka naman niya ipapahamak. Ang kalooban niya ay laging mabuti para sa iyo. Huwag mong pagdududahan na dadaling ka niya sa kapamakan. Huwag mong pag-aalinlangan ang kalooban ng Diyos na baka sabihin mo, baka ang ibigay niya hindi ko gusto. Baka ang ibigay sa akin ng Panginoon ay hindi tama sa aking panlasa. No? Huwag mong pagdududahan ng Panginoon sapagkat ang Diyos nababati niya ang lahat at alam niya ang pinakamabuti para sa iyo. Romans chapter 12 verse 2. Balikan natin po yung ating teksto para sa umagang ito. Sabi dito, ito ang kalooban ng Panginoon, ano? You will test and approve. Matutuklasan mo at matatanto mo ang kalooban ng Diyos. At ano daw ang katangian ng kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay good, pleasing, and perfect. Kasi ang kalooban ng Diyos nakadepende sa kanyang karakter. Ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay nakabatay sa kung sino siya. Siya ay mabuti, siya ay mapagbigay, at siya ay perpekto. Kaya dahil yun siya, ang kalooban niya ganun din. It is good, it is pleasing, but sometimes puzzling, but perfect. Anong kalooban ng Panginoon? Good, pleasing, sometimes puzzling, but perfect. Memorize natin yan. Ready, go. Good, pleasing, sometimes, but perfect. That's God's will. It's always good, it's pleasing, sometimes puzzling, but perfect. Pag dumating naman sa buhay mo na, Pastor, paano pagka naman parang ang hirap paniwalaan? Parang hindi ka panipaniwala. Parang it's so incredible. Parang hirap mong ibigay ang buong bigat mo at ang tiwala mo kasi hindi mo mapaniwalaan yung kalooban niya. Ito po yung talata na pwedeng tumulong sa atin, no? Romans chapter 8 verse 28, no? Ito yung number 3 most researched verse in Google. Romans 8:28. Number 1 is John 3:16. Number 2 is Jeremiah 29:11. Ngayon po pag-usapan natin Romans 8:28. Basahin natin sabay-sabay ito. Ready, go. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ilang beses mo nang narinig yan? Don't worry. All will be well. Diba? Pinasikat nung 3 idiots, all is well. Diba? Don't worry. All things will work out just fine. Sasabihin mo sa kaibigan mo na na-busted, huwag kang mag-alala, no? Maaayos din ang lahat. Sasabihin mo sa isang mahal mo sa buhay na nalugi, na wala ng trabaho, don't worry, no? Everything will work out for good, no? Kapag ka merong namatayan, sabi mo, don't worry, no? Something good will come out of it. All things work together for good. Ang tanong, totoo ba 'yon? All things work together for good? Aasa ka ba na lahat ng bagay magiging maganda talaga? It's not completely true. Paano yung mga trahedya? For example, isang bata, no? Isang bata, batang bata may cancer. Is that good? Or isang bata naglalakad, nasa gasaan ng isang sasakyan na ang driver lasing. Will you say that's good? Will something good come out of it? Yung nawalan ng trabaho, yung isang pamilya, matinong pamilya, pero may lumabas na drug addict na anak. Is that good? Sundalo, sumugod sa basilan, pag-uwi, tapyas yung isang kamay. Is that good? So this verse, hindi mo pwedeng ikama sa lahat eh. Kasi not everything is good. There are tragedies in life na mahirap nating ikamada ang lahat ng ito. So for us to better understand this verse, no? Kung ikaw magtatayo ka ng sari-sari store o tindahan, merong prinsipyo dyan eh. Tatlong mahalagang tips pag mamimili ka ng tatayo mo ng grocery. Gusto nyo malaman kung ano yun? Number one, pag magtatayo ka ng tindahan, ang pinaka-importante sa lahat, location. Number two, location. Number three, location. Pag iintindihin mo naman o unawain mong talata ng Biblia, meron ding tatlong rule. Number one, context. Number two, context. Number three, context. So, himay-himayin natin ito. No, himay-himayin natin ito. Sabi dito, verse 28, and we know. Paki-highlight yung we know. Dapat meron tayong kabatiran. Meron tayong pagkakaalam. Para hindi tayo napapahamak. Marami pong napapahamak dahil sa hindi pagkaalam. Many people lose their lives, no? And their lives go wrong simply because they do not know. For lack of knowledge, people perish. Sabi din dito, we know that God causes. Ang Diyos ang siyang nagmamaniobra, gumagawa. So, hindi ito kapalaran. Hindi ito yung wala akong magagawa kasi itong tinadhana sa akin, itong guhit ng aking palad. Ako'y pinanganak mahirap, mamamatay ako mahirap sapagkat ito ang nakaukit sa aking palad. No? Yun ba yun? Wala ka na magagawa kasi yun yung tinadhana sa'yo? No. Ang sabi dito, hindi tadhana ang siyang nagdidikta ng iyong buhay. Hindi ang mga bituin sa langit ang siyang umuukit ng iyong kasaysayan. Ang Diyos. Amen ba? It's God who causes all things. Sabi dito, all things to work together. Siguro, yun ang controversial word dito, all things. Parang hirap mong paniwalaan lahat ng bagay ba talaga ay magagawa ng Diyos ay kabubuti ko. Pero doon pumapasok yung sovereign will ng Panginoon. Na kahit animo, hindi maganda sa iyong tingin, pero bandang huli, maganda rin pala ang kauuwian ng lahat. All things work together for good. Min kayang imaniobra ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti. Nino! Dito papasok yung importanteng konteksto. Nino? Para kanino ba itong verse na ito? Ito ba para sa lahat ng tao? So, para sa lahat ng tao? Applicable ito? So, sa yung dalawang commissioner ng immigration na nahuli, na nangingikil, pwede mo bang sabihin sa kanilang, kahit nahuli kayo, all things work together for good? O kahit ikaw ay drug addict, all things work together for good for you? Hindi mo sinusunod ng kalooban ng Panginoon, all things work together for good? No, no, no. Hindi po lapat ito sa lahat ng tao. Hindi ito pwedeng angkinin ng kahit sino. Ito ay applicable lang or lalapat lang to those who love God. Amen ba? To those who love God. Sino ba yung mga nagmamahal sa Panginoon? Christians. Pakitaas ka ng mga nagmamahal sa Panginoon. Taas po ang kamay ng mga nagmamahal sa Panginoon. Kung nagmamahal ka sa Panginoon, ang sabi, lahat ng bagay magaganap sa iyong ikabubuti. Amen ba? Amen. All things will work out for your good. Okay? Good for your good. Ano ba yung good? Tingnan muna natin kung anong ibig sabihin ng good. Kasi minsan iniisip natin, good is comfort. Magiging komportable ang buhay, maginhawa ang buhay. Ano bang ibig sabihin ng good? All things will work out for your good. Pagkipasok sinabi mong good, dadaming pera mo. Yun ba yun? Wealth? Pagka ba sinabing all things work together for good? Health ba ibig sabihin nun? Lulusog ka? Gagaling ka? Wala ka ng karamdaman? Yun bang ibig sabihin nun? Pagka ba sinabi mong good, hindi ka na mababasted? Yun ba yun? Pagka ba sinabing good, di ka na mamamatayan? Anong ibig sabihin ng good? Ito yun. Based on the context, this is what good is. Verse 29, we'll understand what good is. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. So yung palang good na gusto ng Panginoon, hindi yung good na nasa isip natin. Hindi yung good na dadami ang pera ko, magiging maginhawa ang buhay ko. Hindi yun. Although God can do that, pero ang pinakamahalagang nasa isip ng Panginoon for your good is so that you can become more like Jesus.
So God is more after than you becoming more like Jesus than the answer to your prayer. Sometimes may mga pagkakataong ganyan. Kasi ang goal natin sa buhay is not to be happy. Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi ang dahilan noon ay para maging patas ang lahat. Na yung katarungan para sa mga nagkasala dapat parusahan at yung mga matutuwid dapat parangalan. Hindi namatay si Jesus para gawing patas ang lahat. Namatay siya para tayo maligtas. So ang mundo hindi pa rin patas. Ang mundo hindi pa rin fair. Pero anong gusto ng Panginoon sa kabila ng mga sufferings na dinadaanan natin? Actually, the overall context of Romans chapter 8 is, the work of the Holy Spirit in our lives in the midst of sufferings and pain. Yan ang context ng buong Romans chapter 8. Yung gawa ng banal na Espiritu sa iyong buhay sa kalagitnaan ng mga paghihirap, pag-uusig, sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon, kahit may mga pagsubok na ganyan, kayang imaniobra ng Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na maging, para maging kamuka ng Kanyang anak na si Jesus. Amen po ba? So there are things in our lives that it seems na parang, alam mo, hindi makakatulong to sa akin. Merong isang bata na, at a very young age of 10 years old, na aksidente. Putol yung kaliwang, sa car accident, putol yung kaliwang kamay. Wala, naputol. So kung ikaw ba yun, 10 years old ka, putol yung kaliwang kamay mo, braso mo, meron ka pa bang kinabukasan nun? Diba? Putol eh, wala na eh. Pero itong batang ito, medyo, alam mo yon, medyo maganda pa rin yung pananaw sa buhay. Sabi niya sa nanay niya, nay, gusto ko mag-aaral ng judo. So nag-aaral ng judo. So yung kanyang master, tinuruan siya ng technique. Kaya lang napansin niya yung teacher niya, sabi niya, Master, ba't iisa lang ang tinuturo mo sa akin, technique? No? Ang sabi ng judo master, kasi yan lang ang technique na kailangan mo. So dahil nagtitiwala siya sa kanyang maestro, practice pa rin siya ng practice. Sinali ngayon siya sa competition. No? Pagdating sa competition, yung unang laban niya, no, natalo niya yung kanyang opponent. So pumasok siya ng quarterfinals. Tapos yung kalaban niya uli, nilabanan niya. Panalo na naman siya. Pasok siya sa semifinals. Hanggang nakarating siya ng finals. Nung nasa finals na, medyo malaki yung kalaban. No? Malaki yung kalaban niya. Tinignan nung referee. Sabi niya, 10 years old, maliit, tapos malaki yung kalaban, tapos wala pang kamay. Anong mangyayari dito? Tutuloy pa ba natin itong laban na to? Ang sabi nung master na Japanese, tuloy ang laban. Ginamit nung bata yung technique na itinuro ng kanyang maestro at siya ang nag-champion. Ang tanong nung bata, nung sila pauwi na sa kanyang master, sabi niya, Master, paano ko nanalo? Paano ko nanalo? Sabi niya, ito yon anak, dalawang bagay. Una, na-master mo ang isa sa pinakamahirap na technique sa judo. At pangalawa, ang tanging panlaban lang doon sa technique na yon ay hawakan ng iyong kalaban ang iyong kaliwang kamay. wala ka nun. Kaya hindi niya kayang labanan ka. Amen? May mga bagay bang nawala sa'yo? Minsan sabihin natin, nawala. Paano na ako nawala? Paano na ako nawala yung kamay ko? Paano na yun nawala na yung asawa ko? Paano na yun nawala ng nanay ko? Paano na yun nawala? Minsan tinatanggal lang ka talaga ng Panginoon eh. Para makita mo na may mabuting lalabas dahil mahal ka ng Panginoon. Amen ba? Amen ba? Pwede mo palakpakan natin ng Panginoon? Sabi sa James chapter 2 verse James chapter 1 verse 2 to 4. Mga kapatid, ituring ninyong buong galak ang mga pagsubok na dinadaanan ninyo sa buhay. Bakit? Sapagkat ang mga pagsubok na ito ang nagpapatibay ng inyong pagtitiis o yung pagtiyaga, endurance. At kapag ka natuto kayong maging mapagtiis, endurance, nahuhulma ang inyong karakter, ang inyong pag-uugali. At kapag kahulmado na ang iyong pag-uugali at ang iyong karakter, handa ka na para gamitin ka ng Diyos sa kanyang kapurihan. Kaya may mga pagsubok, batang-bata ka pa lang, dami mo ng pagsubok na dinaanan. Tanda mo, sa ikabubuti mo yan para ka tubatag, tumibay. Hindi ka basta-basta tumitiklop. Hindi ka basta-basta lumuluhod. Hindi ka basta-basta bumibigay. Bakit? Matatag eh. Amen ba? Kaya nga ang goal is para maging mas kamukha tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. That we can be more like Jesus. At ang sabi, those who are called according to His purpose. Ano ba yung purpose? Ang purpose dito is that Jesus would be the firstborn among many. No, gusto din ng Panginoon na maraming makaranas ng kabutihan niya. Oo, na-enjoy mo yung blessing ng Lord para sa iyong buhay. Nakikita mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw na maayos sa iyong buhay, ginagabayan ka niya. Kaya lang, ayaw naman ng Panginoon na ikaw lang ang makaranas noon. Gusto din niya maranasan din ang iba. Amen? Amen po ba? So, Crossworld wants to be a blessing. No? Sa mga kapatiran natin dito sa paligid-ligid ng buong Malhakan, kaya nga po tayo, merong 100. We have 110 children na pinag-aaral po natin. Amen po ba? 110 children na pinag-aaral po natin, nandito lang po yun sa paligid. Mga mahihirap po yun. Ngayon po, yung mga nasunugan natin kapatid, mahal natin po mga kapatid natin na ito. We want to help them also. So kaya tayo hinuhulma ng Panginoon para tayo maging handang umagapay sa iba. Para po dumami pa ang makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Yung pong nais aming sabihin sa inyo, mga kapatid, mahal po namin kayo. Mahal po kayo ng Panginoon. Hindi ba natin po maintindihan yung nangyari sa inyo, bakit kayo nasunugan? No? Bakit nawalan kayo ng bahay, nawalan kayo ng mga mahalagang bagay sa inyong buhay? Hindi ko po kayang ipaliwanag kung bakit. No? Pero alam ko ho, mabuti ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Yung pagkakasama po tayo ngayon ay hindi po aksidente. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon, mga kapatid. So we know that all things work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose. Next slide. No? We know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kaya nga, pag lumipas na mga panahon, sa umpisa, kapag ka ikaw'y tinamaan ng trahedya, tinamaan ka ng parang sabi ng mundo, kamalasan, masakit eh. Di ba? Masakit. Sapat para gumuho ang iyong pangarap. Sapat para mawalan ka ng pag-asa. Sapat para katumamlay. Sapat para mawalan ka ng gana. Sapat para mawalan ka na ng inspirasyon na mabuhay pa. Pero paglipas ng panahon, kung tayo magtitiwala sa Panginoon at pakikilala natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, paglipas ng panahon, maunawaan mo, kaya pala. Kaya pala. Kaya pala nangyari yun. Yung isang kaibigan ko, pasakay na ng eroplano, patungong Cagayan de Oro. Sasakyan po niya, Cebu Pacific. Siya po yung magmi-mission doon. Dala-dala niya ang mabuting balita. Marami siyang tutulong ang mga mahihirap. Dala niya yung luggage niya, chinekin niya na yung luggage niya. Pagpunta niya po ng eroplano, nagsara na, naiiwan siya. Galit na galit siya. Sabi niya, kumain lang ako eh. Pagbalik ko, sinara niyo na. No? Eh ayaw pumahig ng Cebu Pacific na papasukin siya. Gusto niya na mag-amok, kagaya ni Claudine Barreto. Pero... hindi na siya nagwala doon. Masama ang loob niya. Nag-book siya ng ibang eroplano, Air Asia. Tama, Air Asia o Air Philippines. Pagdating ngayon niya ng Cagayan de Oro, ay hinahanap niya yung kanyang bagahe. Sabi niya, nasaan ba yung bagahe ko? Sandali lang po, sir, sabi ng mga ground crew, yung mga flight attendants. Sabi niya, pambira, ako nga ginastusan niyo na dahil nag-book ako ng panibagong air ticket. Ngayon, bagahe ko lang, hindi nyo mailabas. Ano ba yan? Nagalit na siya. Sabi nung ground attendant, sabi niya, pasensya na po kayo.
Kasi po eh, kayo, ang hinahanap nyo lang, bagahin nyo. Yung iba ho dito, ang hinahanap nila, yung anak, mga anak nila, yung asawa nila, mahal nila sa buhay. Bakit? Anong nangyari? Eh, yung Cebu Pacific, nag-crash. Patay ho lahat ng sakay. Yung bagahe nyo nandun. He was shocked. At doon lang niya nasabi, kaya pala. Kaya pala. Kaya pala hindi siya sumakay. Kaya siya hindi nakasakay. Kaya siya naiwan. Kaya may mga pagkakataon sa buhay mo, naiiwan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Amen ba? Sino dito naiwan? Sino dito iniwan? Iniwan ka ng eroplano. Iniwan ka ng asawa mo. Iniwan ka ng boyfriend mo. Sino dito iniwan? Isang araw maunawaan mo, kaya pala. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng kaya pala. Isang araw magugulat ka, kaya pala. No? Kaya pala. Kaya pala, hindi kami nagkatuluyan, purihin ang Diyos. Sabi niya ganun. Nung makita ko yung nililigaw ko dati, losyang na ngayon. Buti na lang. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng buti na lang. Amen? Buti na lang, hindi kami nagkatuluyan. Pagka pangit-pangit pala, pagka... Amen ba? Sino dito yung may hiniling ka sa Panginoon dati? May hiniling ka sa Panginoon, hindi binigay ng Panginoon sa'yo. Pero makalipas ang ilang panahon, nasabi mo, kaya pala. Buti na lang. Taas nga ang kamay. At nasabi mong, thank you, Lord! Hindi natuloy. Kasi kung natuloy, mapapahamak pala ako. Kapatid, ang Diyos natin ay hindi maramot. Amen? Ang Diyos po natin, hindi masungit, hindi kuripot, ang Diyos po natin mapagmahal. So sa halip tatanungin mo, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako namatayan? Valentine's pa naman. Wala na yung asawa ko, wala na yung boyfriend ko. Bakit ako? Valentine's pa naman, wala kaming bahay. Bakit kami? Siguro, sa halip na tanungin natin yung mga tanong na yan, mahirap itanong yung tanong na yan. Eh. Mas magandang tanong siguro, bakit? Bakit hindi ako? Misa nga, mas maganda pang tanong sa mga kapatiran natin na hindi nasunugan. Tanungin mo sa Diyos, Lord, bakit hindi ako ang nasunugan? Bakit hindi ako ang namatayan? Bakit hindi ako ang nawalan? No. Minsan kasi we're so consumed with what we lost. But there are so many things that we have still. Maaring nawalan ka, nasunugan ka, pero buo ang pamilya, andyan ang mga anak mo, andyan ang asawa mo. Maraming bagay na pwede ipagpasalamat tayo sa Panginoon. Amen ba? Amen po ba, mga kapatid? Dapat ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon. Yung isa pong church sa London, na kaibigan po namin, kabibili lang nila ng building. Medyo luma na, binili po nila, medyo malaking halaga din. Lumang-luma na, pero pinagtiyagaan po nila, binili, pinag-ipunan. Apat na taon nilang nirentahan yun eh. Nung ibinenta na sa kanila, di nabayaran na nila. Dalawang linggo pagkatapos nilang mabili yung building na yun, nasunog. Dumagsay, pumunta yung mga kapatiran doon sa simbahan. Dumating yung pastor, lumuluha. Lord, bakit ganon? Kung kailan namin binili, tsaka nasunog. Nung nirerentahan namin, wala naman nangyayari. Pero bakit? Nung binili namin, tsaka nasunog. Bakit mo kami pinabayaan? Yun agad ang dating eh. Pinabayaan mo kami, Panginoon, kasi kung kailan namin binili, tsaka nasunog. Nagkaroon po ng investigasyon doon sa sunog. At part po ng investigation, nalaman po na yung palang building na yun, naka-insured. At yung insurance niya ay all the building and all its content. The amazing thing is that yun hong lumang building nirenovate ng insurance. Kaya ho, bagong-bago yung building. Lahat ho ng luma, nawala na. Minsan, may mga bagay na ginagawa ang Lord sa atin, no? Sinusunog na yung luma kasi may mga bagay na gusto ng Lord, kalimutan na natin. Yung mga luma, no? Huwag na natin babalikan pa. Kaya binago lahat eh. Bagong-bago po eh. Tapos meron po isa dong organ, pipe organ, na pagkalaki-laki, hindi po nila, binibenta po nila ng 500 pounds eh. Walang bumibili. Eh dahil po nabasa nung tubig, nung pinata yung apoy, ay inassess po nung insurance kung magkano. Eh, vintage pala yun, antigo. Ang halaga pala nun ay 80,000 pounds. At sa halaga na yun, ng 80,000 pounds, ibinenta po nila, may bumili naman. Yung 500 pounds, walang bumibili. Pero nung nasunog yung building, tumaas ang value, naging 80,000 pounds. Pagka pala ikaw nasusunugan, tumataas ang value mo. Amen ba? Amen. Pagka pala dumaan ka sa apoy, tumataas ang iyong halaga. May mga bagay na hindi natin kayang unawan. Again, the will of God is good, it is pleasing, sometimes puzzling. We don't understand why. But ultimately, we can say, it's perfect. Siguro, mayroong mga nagsasabi sa atin ngayon, kaya pala. At ipapasalamat ka sa Diyos. May nagsasabi sa iyo na, buti na lang. Kasi ngayon naunawaan mo na. Pero may mga kasama tayo ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan. It's okay if you don't understand. Maaaring hindi mo pa rin, hindi rin namin kaya ipaliwanag. Bakit? Pero alam mo, kahit hindi mo maintindihan, kahit hindi pa lumiliwanag at nagiging malinaw sa iyo ang mga nangyari nung nakaraan, ang mahalaga magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Amen? Sabi ni C.S. Lewis sa kanyang aklat na Screwtape Letters, itong libro na to ni C.S. Lewis ay correspondence po ito. Sulat ng isang junior demon, yung isang bagito, novice na demonyo, na kino-coach ng isang mas mataas na demonyo. So, usapang demonyo po ito. No, yung may apprentice. May apprentice po. Yung primary leader ni Satanas, may apprentice. May disciple. No? At ito ang kanyang payo sa kanyang disciple na demonyo. Eh, kasi bagito pa lang eh. Nagsisimula pa lang gumawa ng mga kalokohan at mga strategiya eh. Ito ang pagkakasabi, no, ni Screwtape doon kay Wormwood. Si Wormwood, yung kanyang disciple na demonyito. Ito ang sabi, "Do not be deceived, Wormwood. Our cause is never more in danger than when a human, no longer desiring, but still intending, to do our enemy's will," enemy referring to God, "to do our enemy's will, looks round upon a universe from which every trace of him seems to have vanished, and asks why he has been forsaken, and still obeys." That's the most intriguing, fascinating, puzzling for a demon. Yung bang nasaktan na ng Diyos, para bang iniwanan na ng Diyos. Pero yung isang Kristiyano, tumitingala pa rin sa langit, at kahit hindi niya naunawaan, sumusunod pa rin. Nung nawala ang lahat kay Job, anong sabi niya? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang Diyos. Tatanggap lang ba tayo ng matatamis na bagay sa Panginoon? Hindi pa pwedeng tumanggap din tayo ng mapapait. Sa lahat ng kamalasan, lahat ng kawalan, lahat ng nasunugan si Job, namatayan ang anak, nalugi ang negosyo, naubos lahat. Pero sa kabila ng nun, siya'y nagpuri at lumuluwalhati sa Panginoon.
Still worshiping God and serving Him. Because God deserves to be worshipped.
The underlying challenge of Satan kay God is that, kaya ka lang naman sinasamba ng ni Job, eh kasi bakod na bakod mo siya eh. Kaya ka lang sinasamba ni Job, kasi bantay na bantay mo yan. Bantay mo yung negosyo, hindi nalulugi. Bantay mo yung mga anak, malulusog. Bantay mo yung bahay. Wala makapasok na magnanakaw dyan. Protektado mo yan eh. Kaya ka sinasamba niyan, magagandang natatanggap sa'yo. Tanggalin mo lahat yan, susumpay ka ni Job. Tanggalin mo lahat yan, susumpay ka ni Job. Pustahan tayo. Sabi ni God, sige, pustahan tayo. Anong gustong sabihin ni Satanas? Eh, kaya ka lang naman sinasamba ng mga tao, mabait ka sa kanila eh. Kaya ka naman sinasamba ng mga tao, eh kasi sinusuhulan mo. Parang sinasabi ni Satanas sa Diyos, ang kapal ng mukha mo. Parang ganun. Kasi kaya ka lang minamahal ng mga tao, kasi ang dami mong binibigay sa kanila. Binubusog mo. Tanggalin mo lahat ng mga pagpapala. Tanggalin mo lahat ng mga biyaya. Tingnan ko lang kung sambahin ka pa niyan. Alam mo, nung tinest si Job, ang nakataya doon. Hindi si Job eh. Ang nakataya doon, ang Diyos. Karapat dapat ba siyang mahalin kahit mawala na ang lahat sa'yo? And Job proved that God is still worthy to be praised. Win or lose, I praise God. Manalo, matalo, pupurihin ko ang Panginoon. Amen? Amen? Meron pa akong isang song na na-compose during one of the most difficult moment of my life. No? Hindi ko maintindihan kung saan patungo ang Diyos. Hindi ko malaman kung anong pupuntahan ko. No? But despite all the pain, I was able to make this song. No? Ang sabi po doon sa song, a couple of years ago, siguro decades ago, parang nasabi ko lang sa Lord na gusto bang awitin ko? Ayaw niyo yata, wag na lang. Sabi po doon sa song, I love you, Lord, even though your hands have wounded me, still I love you, Lord. For I'm sure you know exactly what you're doing in my life. You're guiding from the start till you brought me to the likeness of your Son. Now I know you love me so that you withhold nothing, nothing good. Your ways are higher than mine. Your thoughts are greater than mine. And even though I know nothing of your reasons, still I trust in you. Still I bless the hands that wounded me. Still I love you, Lord. Will you be able to say that? Na kahit sinaktan mo ako, Lord, I still love you. Pero ang Diyos, hindi naman talaga nananakit. Pakiramdam mo lang yun. He wants the best for you. Amen? Amen? God's will is good, pleasing, sometimes puzzling, but perfect. Again, God's will is pleasing, sometimes, but perfect. I pray that you will be able to trust the Lord. No, be able to trust the Lord for your life.